Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, բարև ձեզ։ Առաջիկա 1 ժամում մեր ծրագրում լսեք։ Հայկական բանակը 24 տարեկան է Հայաստանի ղեկավարները Եռաբլուր Պանթեոնում հարգանքի տուրք են մատուցել զոհերի հիշատակին։
Մեր բանակը ամեն օր մեր սահմաններում Արցախում շփման գծում իր արչև դրված քնությունը հանձնում է գերազանց կերպով։
Գյումրիում տեղակայված հայկական զորամասը բանակի օրը առաջին անգամ նշեց շքերթով։ Հրապարակվել է Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկահարկերը նախորդ տարվա համեմատը զգալի նվազել են։ Հայաստանյան իրավապաշտպաններն ամփոփում են տարին բռնություններ, քաղաքական հետապնդումներ, ճնշումներ, խոշտանգումներ։
Իրավիճակը որպես կանոն չի փոխվում։
Հաագայի դատարանը սկսում է ռուս-վրացական պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների հետաքննությունը։ Միջազգային ու տեղական այլ թեմաներ, մշակույթ, մամուլ, այս ամենը առաջիկա 1 ժամում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի և Հունգարիայի կառավարություններին խնդրել է պաշտոնական պատասխան ներկայացնել հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանի հարազատների գանգատի գործով սպանության մեջ մեղադրվում է ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովը։ ՆԱՏՕ-ն 2016 թվականին կաջակցի Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի պաշտպանունակության այսօր հայտարել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Բրյուսելում ներկայացնելով 2015 թվականի հաշվետվությունը։ «Մենք նրանց օգնում ենք տարբեր կերպ ասել պաշտպանունակությունը, ամրապնդել բարեփոխումներ իրականացնելու գործընթացը», ասել է Ստոլտենբերգը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ հանդիպմանը քննարկել է տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Մի քանի խոշոր գործարքների շարքում է ինքնաթիռներ գնելու պատրաստակամությունը։ Իրանի նախագահը եվրոպական այցերը սկսել է արևմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո, նրա գլխավորած պատվիրակության կազմում ընդգրկված է 120 պաշտոնյա և գործարար։ Բելարուսական կողմի նախաձեռնությամբ այսօր հերախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի միջև։ Կրեմլի պաշտոնական կայքերի փոխանցմամբ քննարկվել են երկու երկրների քաղաքական և առևտրատնտեսական համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Կողմերը վերահաստատել են պատրաստակամությունը ռազմավարական համագործակցությունն ամրապնդելու ուղղությամբ, նշված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Ղազախստանում աղետի է ենթարկվել ուղղաթիռ, զոհվել է 5 մարդ, այդ թվում երեխա բեկորները հայտնաբերվել են Ալմատիի տարածքում։ Շվեդիայի իշխանությունները մտադիր են արտաքսել մոտ 80,000 ներգաղթյալի, որոնք այդ երկիր են մտել 2015 թվականին և որոնց ապաստան ստանալու դիմումները մերժվել են, հայտարել է Շվեդիայի ներքին գործերի նախարար Անդերս Իգեմանը։ Ավստրիական իշխանություններն այսօր ամփոփելով տվյալները հայտարել են, որ անցյալ տարի հրաժարվել են քաղաքական ապաստան տալ 15,000 մարդու։ Ֆինլանդիան և Ռուսաստանը համաձայնել են համագործակցել ընդհանուր սահմանը ներգաղթյալներից պաշտպանելու հարցում, դեռևս հայտնի չեն նախատեսվող քայլերը։ Եվրոպական միության դատարանը Չեխիան է համարել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի աջակիցների հաշիվները սառեցնելու վերաբերյալ Եվրամիության որոշումը Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի դրա որդու եւս 3 նախկին պաշտոնյաների հաշիվները սառեցնելու վերաբերյալ Եվրամիությունը որոշում էր կայացրել 2014 թվականի մարտին, նրանք մեղադրվում են պետական միջոցները մսխելու մեջ։ Ռուսաստանը բողոքարկել է Եվրոպական դատարանի առաջին որոշումը Վոլոդնի հրապարակում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների ժամանակ քաղաքացիների իրավունքների խախտման գործերով։ Սեպտեմբերի 17-ին Եվրոպական դատարանի որոշման համաձայն Ռուսաստանի կառավարությունը խախտել էր բողոքի ակցիաներին մասնակցած 3 քաղաքացու ազատ խոսքի և անձնական անձեռնմխելիության Եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքները։ Դատարանը որոշել էր, որ Ռուսաստանի կառավարությունը պետք է քաղաքացիների երկուսին փոխհատուցի 2000, մեկին 3000 եվրոյի չափով։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործիչ անջատվել է մաս պատվիրատուների նկատմամբ քրեական հետապնդման առնչությամբ, տեղեկությունը հայտնել է տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալ Շնորհակալություն անուն շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես հայկական բանակը 24 տարեկան է 1992 թվականին Սովի պատերազմի եւ շրջափակման պայմաններում կառավարությունն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին որոշումը անկանոն ջոկատների կողքին ստեղծելով կազմակերպած զինված ուժեր։ Մինչ կառավարության հրամանագիրն էլ հայկական ինքնապաշտպանական ջոկատները Ղարաբաղյան պատերազմում արդեն հաղթանակներ էին արձանագրել չնայած թե նյութակամիջոցներով եւ թե թվականակով զիջում էին ադրբեջանական բանակին։ Հրադադարի ռեժիմի կնքումից հետո խաղաղ պայմաններում բանակում պարբերաբար տեղի ունեցող մահվան ելքով միջադեպերը հաճախ ստվերում են հայոց բանակի հերոսական հաղթանակները։ Բանակը հաճախ քննադատվում է, փորձագետները պարբերաբար խոսում են բանակին անհրաժեշտ արմատական բարեփոխումների մասին, սակայն Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարությունը վստահեցնում է, բանակն իր առջև դրված քննությունը հանձնում է գերազանց կերպով։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Բանակի կազմավորման 24-րդ տարեդարձին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ այսօր առավոտյան այցելեցին Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի խոսքով բանակն այսօր վստահ եւ պատվով է կատարում իր ծառայությունը։
Կարծում եմ, որ մեր բանակի այսօրվա մարտունակությունը թույլ է տալիս ասելու, որ բանակը տարածաշրջանում փոխգործունակ բանակ է, մրցունակ բանակ է եւ նաեւ բանակը հաղթանակած բանակ է, ինքը ամեն օր մեր սահմաններում Արցախում շփման գծում իր արչև դրված քնությունը հանձնում է գերազանց կերպով։ Շնորհավորում եմ մեր բոլորի տոնը։
Այս անկախության տարիների ընթացքում մենք կարողացանք ունենալ մի կառույց, մի ինստիտուտ, որը ոգևորում է հայ ժողովրդին, դա հայոց բանակն է, եւ մենք իրոք հպարտանալու տեղ ունենք, քանի որ մեր ձեռբերումը շատ մեծ է այդ անկախության տարիներին, որը ապահովում է մեր պետության, մայր հայրենիքի եւ հայկական երկրորդ հանրապետության անկախությունը, անվտանգությունը, եւ ես ուզում եմ ասել, որ իրոք դա մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար հպարտություն է, մեր բանակը, եւ ես ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր
Երաբլուր եկած պաշտոնյաներն այսօր պերճախոս չէին թեմայից դուրս հարցերում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանափակվեց մեկ բառով։ Տասնյակ թիկնապահներով ուղեկցվող նախագահին այլևս մոտենալ չհաջողվեց։ Սերժ Սարգսյանին իրենց ասելիքը չկարողացան տեղ հասցնել նաև հեռավոր սահմանամերձ բնակավայրերից Երաբլուր եկած քաղաքացիները։
Զովածի ծնող եմ, խնդիրն ունեմ, որ ոչ մի բանով սոցիալապես դեռ չեն ապահովել։ Ոչ մի բանով։ Նամակներն էլ գրված, այտենց մնացել Սևանի վրա։ Սա բռնապետություն չէր, որ մեզի որ չթողեին։ Նախագահին ինչ էին անելու, ոչ մի բան, ուղղակի հարց ուղղելու ենք, որ մի բանով աջակցեին։
Զինված ուժերին չվերաբերող հարցերին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հեգնանքով արձագանքեց։
Բա ոստիկանապետ, ճանապարհային ոստիկանության բնագավառում ապահովումները
պրիմիտիվ են, բացեք դեմս։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չխոսեց նաև կառավարությունում ակնկալվող կրճատումների, կոալիցիայի ու գազի գնի շուրջ ռուսական կողմի հետ բանակցությունների վերաբերյալ։
Որ նախարարությունները կկրճատվեն։
Համենք բանակի մասին է որոշում։
Կառավարությունում սպասվող ձևափոխումների մասին խոսեց ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը, չբացառելով, որ իր ղեկավարած կառույցը կմիավորվի ոստիկանության հետ։
Ամեն ինչ հնարավոր է։
Դուք այդ դեպքում ու՞մ եք տեսնում ձեզ փոխարինող։
Ինչ։
Դուք չեք պատրաստվում, դիգիտալացնել հայկական երկրը, բարոյն։
Ո՞վեր ասեցավ իջեք։
Ես։
Այսօր թանկարժեք Range Rover մեքենայով Երաբլուր էր եկել նաև Արքեպիսկոպոս Կճոյանը, ում անունը շրջանառվում է գործարար Փայլակ Հայրապետյանի սնանկացման և օֆշորային գործում։ Վերջինս անգամ հարցակնվել է սկանդալային այս գործով դատավարությունը, սակայն այսօր նախընտրեց չխոսել այդ թեմայով։
Սրբազան հայ Bentley ճակատագիրը ինչ եղավ, վաճառել եք, նվիրել եք։
Տեսություն ժողովուրդ։
Չունեք ոչինչ ասելու հանրության։
Չէ, դու հանրություն չես ինձանալ։ Դուք ինձ զանդրացրեցիք։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց բանակի կազմավորումից 24 տարի անց հայկական զինուժը Գյումրիում առաջին անգամ այսօր է զորահանդես անցկացրել։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի հրապարակներում իրենց մարտական պատրաստվածությամբ պարտենում են Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զինվորները։ Առավել մանրամասն տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզանցյանը կպատմի։
Գյումրիում Վարդանանց հրապարակում այսօր առաջին անգամ հայկական զինուժը զորահանդես անցկացրեց։ Մոտ 150 զինվոր չնայած բավականին ցուրտ եղանակին ցուցադրեցին մարտական ունակությունները։ Ավելի վաղ 2 տարի առաջ նույն այս հրապարակում շքերթ էին անցկացրել Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զինվորները։ Շքերթի մասնակիցներին ողջունելու էին եկել նաև Շիրակի փոխմարզպետն ու Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։
Հրավորում եմ հայոց բանակի օրվա խաբակցությամբ։
Ուրա! Ուրա! Ուրա!
Ծառայել եք բանակում։
Այո, իհարկե, չհասկացա։ Ես էլ եմ ծառայել, իմ որդին էլ է ծառայել, այսօր խնդիր չունի իմ ընտանիքը։ Թորներս էս ախտաղային կծառայեն։
Թեկունքում ծառայող զինվորները այսօր չմոռացան սահմանին կանգնած իրենց ծառայակիցներին։
Երևանից եմ ես, շատ հաճելի է այստեղ ծառայել, լավ տեղ եմ ծառայում, ո՞վ եմ ծառայությունից ես։ Ու այն մարդիկ, ովքեր որ պոստեր են ծառայում, ովքեր որ սահմանին կանգնած են, թող իմանան վստահել, որ ամեն բան իրենց կողքում են կանգնած ու ամեն գնով անկան են ամեն ինչ, որ խաղի երկինքը մեկ։
Մաղթում եմ բոլորին քաջ առողջություն։ Դե առաջնային գծում տղաներին, ովքեր հիմա որ կանգնած են այնտեղ, պաշտպանում են հայրենիքը, իրանց բարի ծառայություն, բարի վերադարձ իրանց տներ։
Բոլոր ծառայողները, ովքեր ծառայում են, գնան արդեն այս տուն։ Անփորձանք ծառայություն ասենք։
Ինչքան մնաց որ դուք ավարտեք։
Վաղը տուն եմ գնում։
Մեր հայ ժողովրդին քաջ առողջություն, զինվորների 24 տարելից շնորհավոր։ Թող մեր զինվորները միշտ ամուր լինեն, միշտ կայնած լինեն մեր հայ ազգի կողքը։
Ինչպես բանուցից տվեցին, ինչպես դիվերսիաները միշտ մերոնք հաղթեն ու չկրանան էլի ոչ մեկ մեր սահմանները մոդերան սահմաններին էլի, միշտ անարիք պահենք մեր սահմանները։ Յուրաքանչյուր զինվոր ուզածի պես պահելի սահմանը։
Մեր զինվորները անփորձան թող վերադառնան իրանց ընտանիքներին, իրանց ընտանիքների կողքը։
Փոխվենք Շամշադին, որտեղ տեղակայված զորամասը տարին ամփոփել է առանց զոհերի։ Ճշգրիտ հրամանների արդյունքներ բացատրում է զորամասի հրամանատարը, այստեղ ինչպես հրամանատարությունն է վստահեցնում, պատիժները չեն կիրառվում։ Ծեծված ինձարարողը չի կարող լավ սահմանի լավ պաշտպանի սահմանը։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի հյուսիսային սահմանները պաշտպանող Շամշադինում մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասը 2015-ի լավագույնն են ճանաչել։ Անցած տարի ոչ մի զոհ այստեղ չի եղել։ 2 օր առաջ Հանրապետության նախագահը պարգևատրել է այս զորամասին ու նրա հրամանատար գնդապետ Արմեն Գյոզալյանին, ով այսօր տոն էր կազմակերպել զինվորների համար ու եկել բանակի օրը ընտանիքի հետ նշելու։ Կնոջ ու 2 դուստրերի հետ սեղան նստեցին, վարժակ բարձրացրին։ Ամենակարևոր բարեմաղթանքը խաղաղություններ։
Ես ինքս շատ մեծ պատասխանատվություն եմ կրում խաղաղ լինելու առիթով եւ ամեն ջանք գործադրում եմ, ամեն ջանք, ցերեկ եւ գիշեր 24 ժամյա պատրաստականությամբ երկրի խաղաղությունը ապահովելու իմ պատասխանատվության սահմաններում։
38-ամյա գնդապետն ասում է, իր զորամասում պատիժներ չի կիրառում, չի բացառում, որ արատավոր երևույթներ էլ կան բանակում, բայց ամեն ինչ անում է դրանք իր զինվորներից հեռու պահելու համար։
Ես ինքս առաջնորդում եմ իմ երեխայից ուրիշ երեխային չտարբերելու սկզբունքով եւ շատ հաճախ արտահայտությունս ողջ ազնակազմին, ինչ ցանկանում եմ իմ երեխաներին, ինչ բարիք ցանկանում եմ իմ երեխաներին, նույնը ցանկանում եմ ձեզ բոլորին։ Ինձ համար չկան տարբերություն իմ երեխան թե ուրիշ երեխան, ինքս կողմնակից չեմ ծեծելուն կամ հարկադրանքի մեթոդով ինչ որ ծառայություն կամ առօրյա կազմակերպելու։ Ծեծված զին ծառայողը իմ կարծիքով ինքը չի կարա սահմանի պաշտպան լինի։ Ծեծված ճնշված զինվորը, ճնշված հրամանատարը, իմ բոլորս առաջնահերթ կարևորում եմ թե զինվորականի մեջ, թե հրամանատարի, թե զինծառի բոլոր կատեգորիաների մեջ առաջնահերթ մարդկային նոր, որպես մարդ եւ հետո զինվորական։
Երիտասարդ հրամանատարն ասում է, իր անձնական օրինակով է փորձում լավ զինվոր ու մարդ դարձնել բանակ զորակոչված պատանուն։ Տարբեր դաստիրակության տղաներ են գալիս, ովքեր կյանքի 2 տարիներն անցկացնում են իր պատասխանատվության ներքո։
Ես ինքս կարոզում եմ եւ ինձ վրա աշխատում եմ, տենց որ ես երբևիցե անգամ նյարդային վիճակում որոշում չկայացնեմ, քանի որ ինձ որոշումը կարող ճակատագրական լինի շատ մարդկանց համար, ես ինձ որոշումները կայացնում եմ լրիվ հանգիստ պայմաններում, իսկ եթե նյարդային իրավիճակ կա, բնականաբար արդեն ես ինքս փորձում եմ աշխատել ինձ վրա այդ պահին, ես այդ իրավիճակից դուրս գամ։
Երևան գալիս միշտ ժամանակ է գտնում այցելելու Եռաբլուր։ Այսօր բանակի օրը նայ Եռաբլուրում եղավ, երբ արդեն բոլոր պաշտոնյաները, քաղաքական գործիչներն ու իր ընկերները եկել գնացել էին։
Ունեմ տղերքի շնորհի ստեղծել եմ բանակ եւ ես ինքս պարտավորված եմ արյան գնով վերցրված եւ պահպանված բանակում ծառայելու եւ հուշերն ու պատիվները բարձր պահելու։
Օրերի մեծ մասը կրակոցների տակ անցկացնող զինվորականը պատերազմում զոհված նահատակներին անուն առ անուն մտովի հիշում ու ասում է. «Միշտ պատերազմին պատրաստ լինելով հանդերձ ամեն ինչ կտար պատերազմը բացառելու համար»։
Մենք պատրաստ ենք պատերազմի, եթե լինի պատերազմ, եւ հակահարված հասցնելու ճշնամուն, բայց պատերազմ հասկանալով չարիքա, որը չեմ ցանկանա լինի, որը խլում է բազում մարդկային կյանքեր, բազում ընտանիքներ մնում են առանց ծնողներ, այլ մենք չարիքա պատերազմը տեղում ենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոս, ով նույնպես զինվորական է, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից, այսօր բանակի օրը տոնում է միանգամայն այլ պայմաններում։ Ազատամարտիկ Վարդգես Սմբատյանի պատմությունը, որին անդրադարձել ենք դեռևս անցյալ տարի, շատերին էր ցնցել։ Տրոլեյբուսի պարկում 28 քառակուսի մետր տարածքի վրա առանց կոմունալ հարմարությունների արդեն 26 տարի է ապրում է մի մարդ, ում շնորհիվ այսօր Հայաստանը բանակի օր է տոնում։ Վարդգես Սմբատյանի կյանքում, ինչպես անցած 2 տասնամյակում, այնպես էլ վերջին 1 տարվա ընթացքում գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Ռուզանգիշյանն է վերադարձել այս պատմությանը։
Ազատամարտիկ տրոլեյբուսի վարորդ Վարդգես Սմբատյանի համար տոնական օրը միայն մի բանով է նշանավորվում. Եթե մյուս օրերին ղեկավարությունը 15,000 դրամի պլան է հանձնում, ապա այսօր կարող է 2,000 դրամ տնտեսել։ Աշխատանքն առավոտյան 6-ին է սկսել։ Տոնը նշելու ժամանակ ու սիրտ չունեմ, ամենուր 12-ից 14 ժամ աշխատում եմ, սակայն եկամուտ այդպես էլ չեմ ստանում, ասում է։
Երորդ աբարոդ դնահտան, 2000 դրամ փողան, երորդ աբարոդը։
Վարդգես Սմբատյանն այն կամավորներից է, որոնք 1992-ին արձագանքեցին Վազգեն Սարգսյանի կոչին և անդամագրվեցին մահապարտների արծիվներ մեկ ջոկատին։ Նրանք ազատագրեցին Գանձասարի ու Մարտակերտի բարձունքները, կասեցնելով հակառակորդի առաջխաղացումը դեպի Ստեփանակերտ։ Ազատամարտիկն այսօր էլ սահմանից ստացվող վատ լուրերին անհանգստությամբ է հետևում։
Ադրբեջան իրեն ցույց է տալիս, որ կարող է այդ բանն անել, բայց չէ, նա չի կարան, նա չի, որ ուզենա է չի կարան, ինչի համար, դա մի բան կա, որ ոչ իմ խելքի բաննա, ոչ մի ուսի, դա գիտի մենակ վիրևները։
Պատերազմի մասին ոչ մի ռոպե մոռանալ չի ստացվում, մարմնում մնացած բազմաթիվ բեկորներ կան, սակայն վիրահատվելու համար գումար չունի։
Պատերազմ հիվանդանոց 200,000 փող ավուսել։
Նախորդ տարվա մեր նկարահանումներից հետո մահապարտների ջոկատի անդամ Վարդգեսի կյանքում գրեթե ոչինչ չի փոխվել, բացի այն, որ չնայած առողջական խնդիրներին ստիպված է աշխատել։ Ազատամարտիկն ընտանիքի հետ շարունակում է բնակվել 28 քառակուսի մետր տարածք ունեցող տրոլեյբուսի պարկի սենյակում, որտեղ ձմռան ամիսներին գրեթե միշտ ցուրտ է։
Շարադված էի, ստիպված էի, չէի կարող։ Երեխես էլ այդ հողսկրան զոնկանչանոց ընչի համար ստեսա, որ տիաղանակ, ստեց ծուղ, չեն կարան, ոչ վարելիքի հարց եմ կարում լուծեմ, ոչ մյուս եմ կարում լուծեմ։
Կացարանը նրան դեռևս Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին Վազգեն Սարգսյանի միջնորդությամբ է տրվել, արդեն 9 տարի է ազատամարտիկի ընտանիքը տուն ստանալու իր հերթին է սպասում։ Ցուցակումն է 284-րդն է ու չգիտի, թե հերթը երբ կհասնի։
Ասում եմ, չեմ կարա, չեմ կարող, մեզ հրամանը տված ծուցակով հերթով է, ծուցակով
Տրոլեյբուսի պարկի ղեկավարությունը Վարդգեսին մի քանի անգամ հորդորել է տարածքն ազատել այստեղ գրասենյակ բացելու համար, սակայն ընտանիքը գնալու տեղ չունի։
Մարդուն ես չեմ կարա մեղավոր հանեմ պետին, դնոր եմ մարդը, իր աշխատակազմը, որ դուրսը չի թողելու։ Բրիսենյակներ տա ապահովի, որ կարանան մարդիկ աշխատեն, չգիտեմ, եթե շարունակվի, ես խոսք եմ տվել, որ պտել եմ վեշերը հանեմ լծեմ ճամփի մեջ տեղը, պալատկեն խփեմ նստեմ։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին հրապարակվել է Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը, ցուցակը դարձյալ գլխավորում է Գազպրոմ Արմենիան, չնայած հարկատուների ցանկում որոտանի հեկի թրիչքային առաջ խաղացման այդուհանդերձ 2015 թվականի արդյունքներով Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուներն ընդհանուր առմամբ ավելի քիչ գումար են վճարել պետական բյուջե, քան 2014 թվականին։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատունները 2015 թվականին ավելի քիչ հարկ են վճարել ոչ միայն 2014-ի, այլև 2013-ի համեմատ։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն անցած տարի առաջին 1000-ը վճարել է 696.5 միլիարդ դրամ, ինչը 2014-ի նույն ցուցանիշից պակաս է 4 միլիարդով։ Բայց եթե Հայաստանի խոշորագույն ընկերությունների վճարած հարկերը վերածում ենք դոլարի, անկումը ավելի ակնառու է։ Եվ սա այն պարագայում, երբ դարձյալ ըստ պաշտոնական տվյալների 2009 թվականից հետո Հայաստանում միշտ տնտեսական աճ է եղել։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով սա կարող է երկու բացատրություն ունենալ.
Կամ ըստ վերայնության գործոնը, ինչպես ասացինք, կա, կամ տնտեսական աճը որևէ կերպ չի ամրապնդում եկամտաստեղծ կամ հարկային տեսանկյունից ավելի հեռանկարային համարվող ոլորտների զարգացման, այսինքն որևէ աղերս չունի իրականության հետ։
Ըստ Մանուկյանի, եթե հաշվի չառնենք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից պետ բյուջե փոխանցած կանխավճարը եւ որոտանի համալիրի վճարած անսովոր մեծ հարկը գրեթե 17 միլիարդ դրամ, ապա պատկերը ավելի մռայլ կդառնա։ Կասկադը առաջին անգամ է խոշորագույն տասնյակում։ 5 տարվա ընթացքում 2010-ից 14 թվականներին որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրը ընդհանուր առմամբ վճարել է 6.6 միլիարդ դրամ հարկ, միջդեռ միայն 2015 թվականին Կասկադը բյուջե է փոխանցել 2.5 անգամ ավելի։ Տնտեսագետը հիշեցրեց, որ անցած տարի համալիրը վաճառվեց ամերիկյան Contour Global ընկերությանը եւ այդ 17 միլիարդն էլ ըստ էության նաև վաճառքից ստացված գումարն է։
Սա նշանակում է, որ այդ գործարքի արժեքը որոշակյորեն նաև արտացոլվել է ստեղ, և այս տեսանկյունից մենք պետք է նշենք նաև, որ իրավիճակը շատ ավելի վատ է, քան իրականությունը, որտեղ ավելի ցածր կլինի բազան, քան եթե զտենք նման կարգի գործարքները, և կոնկրետ որոտան ավելի ցածր կլինի, քան ներկայացված թիվը։
Ֆինանսների նախարարության տվյալները վկայում են, որ խոշորագույն ներկրողը Ալեքս Գրիկ ընկերությունը, ով ըստ լրատվամիջոցների Հայաստան մի շարք ապրանքների ներկրման մոնոպոլիստն է եւ կապվում է ազգային ժողովի մեծահարուստ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ, 2015 թվականին վճարել է 38.1 միլիոն դոլար, ինչը ամենափոքր ցուցանիշն է 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից ի վեր։ Անկամ այդ ճգնաժամային առաջին տարում 2010 թվականին Ալեքս Գրիգը վճարել էր 6 միլիոն դոլարով ավելի։ 2015-ին 14-ի համեմատ դոլարով արտահայտված քիչ հարկ են մուծել նաև մյուս խոշոր ներկրողները՝ Նատալի Ֆարմը, Քեթրին Գրուպը եւ այլ ընկերություններ։ Արտակ Մանուկյանի խոսքով, եթե սա ստվերայնության աճ չէ, ուրեմն ունի մեկ բացատրություն։
Պետք է նաև ուսումնասիրել իրենց հասույթի մակարդակը եւ նաեւ բնեղեն ցուցանիշներով, այսինքն քանի տոննա կամ քանի կիլոգրամ են այդ անվանացանկից արել, եւ ակնհայտ է, որ եթե տոննաներով պակասել է, սա նշանակում է, որ տնտեսական աճի արդյունքում բնակչությունը որևէ կերպ չի զգացել եւ գնալով նվազեցրել է իր, այսպես ասած, սպառումը 2010 թվականից, ի դեպ պետք է սա հիշեցնել։
Եթե խոսենք ընդհանուր հարկերի մասին, ապա կառավարությունը 2015-ին նախատեսվածից ավելի քիչ հարկ է հավաքել։ Անցած տարվա պետ բյուջեով նախատեսված էր 1.138 միլիարդ դրամ, հավաքել է 73 միլիարդ դրամով պակաս։ Ֆինանսների առաջին փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը մոտ մեկ շաբաթ առաջ անկեղծացավ, պատճառը սպասվածից ցածր տնտեսական աճն է։
2015 թվականին եկամուտների պլանը թերակատարվեց հարկային եկամուտների։ Պատճառը հիմնականում բոլորիդ հայտնի է, դա մեր հնային նախատեսված ցուցանիշի ավելի ցածր ցուցանիշներ ունենալն էր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան իրավապաշտպաններն ամփոփում են տարին բռնություններ, քաղաքական հետապնդումներ, խոշտանգումներ, այսպիսին էր Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակը 2015 թվականին։ Կայուն անբավարար իր հրապարակած ամենամիազեկույցում նաև արձանագրում է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն։ Հայաստանում մարդու իրավունքների անհարթ վիճակի մասին հիշեցնենք, բարձրաձայնում են ոչ միայն տեղացի, այլ նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների իրավապաշտպանները։ Տարվա ընթացքում արձանագրվել իրավախախտումների, ճնշումների ու խոշտանգումների տասնյակ դեպքերի մասին պատմող զեկույցներն Արտակ Համբարձումյանն է իմի բերել։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը օբյեկտիվ չի համարում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների վերջին զեկույցները, որոնք քննադատել էին Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը։
Օբյեկտիվորեն կասկածում ենք նաև այս զեկույցի օբյեկտիվության վրա, որովհետև մեր երկրի ազատությունը ժողովրդավարության աստիճանը գրավել այս կամ այն աշխարհաքաղաքական միավորման հետ, չեն կարծում, որ դա ճիշտ է, չեն կարծում, որ դա օբյեկտիվ է։
3. Միջազգային Human Rights Watch կազմակերպությունը պնդել էր, թե 2015 թվականին Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը մնացել է անհարթ։ Freedom House-ի զեկույցն էլ Հայաստանը որակել է որպես «մասամբ ազատ երկիր», դա պայմանավորելով Ռուսաստանի բացասական ազդեցությամբ։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ամենամյա զեկույցը ևս բարձրաձայնում է բռնությունների, քաղաքական հետապնդումների, խոսքի, հավաքների ազատության ճնշումների ու խոշտանգումների մասին։ Կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով իրենք մեծ ցանկություն ունեն գրել մարդու իրավունքների ոլորտում դրական տեղաշարժերի մասին, սակայն վիճակը կայուն անբավարար է։
Եթե մի պետության մեջ չկա իշխանության տարանջատում եւ անկախ դատական համակարգ, ապա այդտեղ խոսել մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին կոպիտ չէ, բայց անիմաստ է։
Հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը նմանատիպ գնահատականների հետ համամիտ չէ, ընդունելով, որ մարդու իրավունքների վիճակը գերազանց չէ։
Լավ է, բայց ոչ բավարար է։ Որովհետեւ մենք պետք է ձգտենք ավելի։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մենք ունենանք նախ եւ առաջ մեր ներքին համոզմունքի երկիրը։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի հրապարակած զեկույցում որպես տարվա ամենանշանակալի իրադարձություն նշվում է ամռանը էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարը։
Երբ որ 230-ից ավելի մարդ ձերբակալվեց եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ եղավ բռնություններ եւ ակտիվիստների նկատմամբ բռնություն, եւ որևէ մեկը պատասխանատվություն չկրեց դրա հետ կապված, միայն այդ դեպքը բավարար է գնահատելու խաղահավաքների հետ կապված, իրավունքի հետ կապված հետընթացը։
Հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը հակադարձում է. նմանատիպ զեկույցները օբյեկտիվ չեն, քանի որ չեն նշում, որ օրեր շարունակ ոստիկանությունը հանդուրժում էր երկրի գլխավոր պողոտաներից մեկի փակ լինելը։
Ես որ էլեկտրիկ Երևան կոչված քաղաքացիական նախաձեռնությունը օրեր շարունակ հակաօրինական փակել էր ամբողջ Բաղրամյան պողոտան, հանդուրժողականություն է դրսևորել։
Զեկույցը անդրադառնում է նաև ներքաղաքական զարգացումներին, հիշատակելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հերացումը քաղաքականությունից։ Նշվում է, որ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնեց սահմանադրական փոփոխությունները, քանի որ չէր կարող երրորդ անգամ նախագահ ընտրվել։ Իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահումը մեծ ազդեցություն գործեց հանրաքվեի արդյունքների վրա, գրում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով, որ հանրաքվեն անցել է կոպիտ խախտումներով. լցոնումներ, կրկնակի քվեարկություններ, դիտորդների ու լրագրողների հասցեին սպառնալիքներ։ 6 բաժիններից բաղկացած զեկույցում անդրադարձ կա նաև նախորդ տարվա մայիսին Գորիսի Սդղի գյոլում տեղի ունեցած միջադեպին, որի արդյունքում երկու եղբայրներից մեկը կորցրեց մի աչքի տեսողությունը, իսկ մյուսը լուրջ մարմնական վնասված կստացավ։ Մարսպեցուրի Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին այդպես էլ մեղադրանք չառաջադրվեց, ավելին նա դարձավ հայանտարպոակի տնօրենի օգնական, հիշեցնում են զեկույցի հեղինակները։ 2015-ին ըստ զեկույցի նախորդ տարվա համեմատ 24-ով ավելացել են լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ ճնշումները։ Հանրապետական պատգամավորի խոսքով Հայաստանում խոսքի ազատությունը երբեմն նույնիսկ ամենաթողության է հասնում։
Համաձայն չեմ այդ գնահատականների հետ, եթե նայում ենք նույնիսկ բանալի ազատության առումով, երբեմն ամենաթողության է վերաբերում։ Եթե նայում ենք մարդու իրավունքների կամ ընդհանրապես որպես ապահով երկիր, վերջին ժամանակ ցույց տվեցին, որ Հայաստանը դասում ապահով երկրներից շարքին
Իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի համաձայն բռնությունները շարունակվում են նաև ոստիկանությունում։ Կալանքի տակ գտնվող 60 անձանցից 15-ը բարձրաձայնել է իր նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշումների մասին։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով կա համակարգային խնդիր, որը տարիների ընթացքում չի լուծվում, իսկ մարդու իրավունքների ոլորտում խախտումները զանգվածային բնույթ են ստանում ընտրական շրջանում։
Իշխանություն պահելը եւ պահպանելը միաժամանակ մարդու իրավունքները պաշտպանելը դրանց շատ հաճախ հակասության մեջ են մտնում։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծոտնի մարզում բնակվող ընտանիքներից մեկը մի քանի օր է արդեն բողոքի ակցիաներ է իրականացնում մարզպետի աշխատասենյակի մոտ, պահանջելով պատասխանել իրեն հուզող հարցին, սակայն առայժմ ապարդյուն։ Երկրաշարժի հետևանքով իր բնակարանը կորցրած Սարդարյանների ընտանիքը տարիներ շարունակ պայքարում էր տանիք ունենալու համար, սակայն պարզում է, որ այդ պայքարի արդյունքը վայելում են այլ անձինք։ Հարայիկ Սարդարյանի պնդմամբ կասկածել է անձինք։ Նաիրա Բուլղադարյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
43-ամյա Արայիկ Սարդարյանը երկու երեխաների հետ արդեն քանի օր է բողոքի ակցիա է անցկացնում Արագածոտնի մարզպետի ընդունարանում։ Սպառնում է, չի հեռանա, քանի դեռ իշխանությունները հստակ պատասխան չեն տվել, ինչու է իր ընտանիքը մինչ օրս անտուն, այն դեպքում, երբ գյուղի նորակառույց բնակարանները տրամադրվել են արդեն իսկ տուն ունեցողներին։ Հաշմանդամ երեխային գրկած տղամարդը քանի օր է փորձում է հանդիպել մարզպետ Սարգիս Սահակյանին ու նրան պարզել սեփական հետաքննության արդյունքում կազմած սեփականատերերի ցուցակը։ Ընդունարան ժամեր անցկացնող ընտանիքին, սակայն, չի հաջողվում ընդունարանից այն կողմ անցնել։ Մարզպետը բողոքը լսելու փոխարեն մատնացույց է անում դիմացի մայթին գտնվող դատախազության շենքը։
Ես դատախազության տեղը գիտեմ, այս մարզպետը նրա համար է, որ իր մարզում ծակած խնդիրները ինքը լուծի։ Ինքը ինձ չի կանչում, չի հետաքրքրում, ես խել մեկ է, ինչ փողոք, ինքը դուրը բացում միանգամից ինձ ուղարկում է դատախազություն։ Փոխանակ կանչի, կարող է ինքը տեղյակ չի, որ ես մարդկանց գյուղապետն եմ մցրել։
88-ի երկրաշարժից տուժած ծաղկահովիտ գյուղում անցած տարեվերջին բնակարան է ստացել 40 ընտանիք։ Արայիկը թվարկում է առնվազն 10 կասկածելի անուն։
Խնդրեմ, Խաչատրյան նվեր Մուշեղ, ինքը մինչև երկրաշարժն էր, երկրաշարժից հետո էլ, որ հաշվենք ծաղկահովիտ գյուղում երևի մի երկու տարի է բնակվել ինքը ծաղկահովիտի փես
Ինքը իմ ատուն աստաց։
Ինքը տուն աստաց, ինքը աշտարակի բնակիչ է։ Ինքը նաև տուն աստաց է, մեր նախկին գյուղապետ Հակոբյան նորիկը իրան հույրանոցը որոշվեց, որ տանելի է երկրաշարժի կորցրած ընտանիքներին, ինքը ընդեղից ստացավ Խաչատրյան նվերը ամենալավ լուքս սենյակը։ Կարապետյան Արթուր Ասատուրի, իրան որ կատեգորիայով է հասնում բնակարան, որ ինքը մեր MCS ոնց է, այդ բանի պետն է։ Վարդանյան Բախշի տուն ունի երկու հարկանի, հետին թվով տունը ձևափոխելա իր աշխատողի անունով, ստացելա բնակարան։
Արայիկը հաշվառված է, որ հետ նույն բնակարանում երկրաշարժից հետո հայրը կորցրած 3 սենյականոցի փոխարեն ստացել է 2 սենյականոց բնակարան։ Պետությունն այդպիսով լուծված է համարել նաև Արայիկի եւ եղբորու քրոջ խնդիրը, որոնք անցած 27 տարիներին արդեն առանձին ընտանիքներ են կազմել։ Բնակարան են ստացել միայն նրանք, որոնք տուն են կորցրել երկրաշարժից հետո, Ազատության ասած Արագածոտնի մարզպետը։
Ուղիղ 1 տարուց մենք կառավարության հետ քաղաքաշինության նախարարության հետ ճշտում ենք այդ ցուցակները, ովքեր ունեն սեփականություն, ու չպետք է հատկացվի բնակարան, այդպես չէ, որ հապշտակի շուտ մարդկանց ապրել։ Ես շեշտեցի բնակ մակերես են կորցրել երկրաշարժ ժամանակ եւ չեն ստացել փոխհատուցում։
Մինչդեռ մարզպետարանի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված որոշումների համաձայն անցած տարեվերջին բնակարան են ստացել ոչ միայն աղետից բնակարան կորցրածները, այլև բնակարանի կարիք ունեցող անապահով ընտանիքները։ Նույնը հաստատեց ծաղկահովիտի գյուղապետ Երվանդ Խաչատրյանը, նշելով, Արայիկը ևս բնակարանի կարիք ունի, ներառված է եղել ցուցակում, բայց 2013-ից հետո դուրս է մնացել իրեն անհայտ պատճառներով։
Սարդարյան Արայիկ Սամվելի, Վարդով, Երևան։ Չէ տալիս Զագլավեն կորցրած բնակարանների թիվը, չես կորցրել։ Ստացել ես բնակարան, ոչ։ Ստացել ես փոխհատուցում, ոչ։ Սոցիալական կարգավիճակը, ոչ։
Ծաղկահովիտի գյուղապետը հաստատեց, որ Արայիկի կազմած կասկածելի ցուցակի ընտանիքներից մեկը, օրինակ Նվեր Խաչատրյանին է, գլխավերևում ծածկ ունի։ Բնակվում է նախկին հյուրանոցի շենքի բնակարաններից մեկում, որը ցանկացած պահի իրավունք ունի սեփականաշնորել։
Վերցնել է սենց այդ, ինքը մետա գնաց է տունը, ինքը է հանձնի էդի արդեն պարա սեպականաշունի դես չէ պարասը։ Առաջնահերթությունը, հետե ինքը զվաղեցր այդ տարասկը, առաջնահերթությունը պետք է առաջարվի, ինքը կարողա վերցնի, կարողա հանձնի։
Կասկածելի մյուս օրինակի դեպքում էլ գյուղապետը հաստատեց, որ բնակարան է ստացել նաև համագյուղացիներից մեկն, ով մինչ այդ ունեցել, սակայն ըստ փաստաթղթերի վաճառել է բնակարանը, ընդ որում չնայած վաճառքին շարունակում է ապրել այդ տարածքում։ Գյուղապետը հաստատեց նաև Արայիկի պնդումները, թե վարչապետի որոշմամբ բնակարան է տրվել երկու ընտանիքների, որոնք իրականում չէին համապատասխանում պայմաններին։
Զինայի աղջիկան այդ ընտանը եղավ 3 րոպեվա որոշում, որ վարչապետ եկել էր 31-ին, այդ զինան իր աղջիկի հետ երեխա եկել էր դեր, հտրեց ուղղակի վարչապետին, վարչապետը 3 րոպեվա մեջ։
Բայց իրեն չէր հասնում փաստորեն։
Դե չէր հասնում։
Սարիբեկյան Աշոտ Հենրիկի։
Էլի Դոմիգում Աբրամ վարձով իննան գրված էր ցուցակին։ Դիմա գրել էր Գորես Աբրամ են վարձով։
Եկաշալ ժամանակ ինչի կորցրել։
Այդտեղ գրանցվելա Դոմիգի վրա, այդ գրանցումը դուք իրան օգնեց Դոմիգավոր լուբես, մտավ ցուցակի մեջ տասավ։
Նպաստառու հաշմանդամ երեխա ունեցող, մշտական կացության վայր չունեցող Արայիկի ընտանիքը որոշել է դիմել գլխավոր դատախազություն, հաղորդում ներկայացնելով բնակարանների հատկացման ժամանակ տեղի ունեցած կոռուպցիայի մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Ադրբեջանին, սահմանամերձ Ծաղկավան գյուղ, որտեղ ապրող 16-ամյա Բագրատ, ու մասի մենք պատմել ենք դեռ երկու շաբաթ առաջ, այսօր մեծ հաջողություններ ունի գյուղացիների կողմից Արիստոտել կոչումը ստացած Բագրատի մասին պատմող մեր ռեպորտաժին արձագանքել են տասնյակ մարդիկ, այդպիսով ռոբոտաշինությամբ զբաղվող պատանու երազանքների մի մասը իրականացրել։ Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում։
So I am going to show how to make a very simple robot.
Տավուշցի Բագրատը իր նոր համակարգչով ռոբոտաշինության մասին անգլերեն հոդված է կարդում։ Ծննդյան օրվա արդիվ նրա հյուրերը նաև հեռուստացույց եւ հեռախոս նվիրեցին։
Կարդարացնում ձեր բույսերը։
Մերը պետք չի։ Քո երազանքը ազգի համար պիտանի մարդ լինես։
Արդեն 17-ամյա Բագրատը եւս մեկ նվեր ստացավ տան հին հեռուստացույցը, ապագա նախագծերի համար այն հաստատ պետք կգա։
Եվ քան դեմ տնամ են շիշկաչիկ։ Պետք է քանդեմ տնամ շկամեջը, որ իմանամ։
Նոր համակարգիչը ուսումնասիրելուց հետո որոշեց, իր նախագծերը 3D մոդելավորելու համար պետք է ծրագրեր սովորի։ Արդեն մի քանի նոր բան է մտածել։
Ինքը սովորական գլխարկի տես կանենալու, այն կլորը կլորի վրա այդ արևային կուտակիչներն են լինելու հոսանք, որ էներգիան հավաքեն ու վերածեն հոսանքի։ Ու այն դիմացը արդեն ֆրիկ կլինի, որ հովասնի։
Բագրատը պատմում է, որ վերջին օրերին շատերի հետ է ծանոթացել, անծանոթ մարդկանց արձագանքներից ոգևորվել է եւ իրեն պարտավորված է զգում։ Որոշել է այլ ընտրանքային էներգիայի ոլորտը ուսումնասիրել։ Օրինակ ցանկանում է մարզասարք պատրաստել, որը նաեւ տան համար հոսանք կարտադրի։
Որոշել են, որ մարդկանց դեմարդ որ շնչում է, այդ արտաշնչումը ընդհանրապես այդ պրոցեսը կատարվում է, բնական է, ու այդ շարժվելուց գնալուց այնպես մի սարք, որ օրինակ վզնոց են գցում, այդ ձև ինքը տատանումներից հոսանք ստանանք ու հարմարացնենք խոսքի, օրինակ ջեբի վրա այդ ամբողջը հավաքվի ու հոսանք ինքն իրենց հոսանք միացնի։
Բագրատը առաջիկա 1 տարում անվճար ինտերնետ կունենա։ Մի խումբ քաղաքացիներ այդ նպատակով դրամահավաք էին անցկացրել։ Գումարի մյուս մասով էլ կվճարի պարապմունքների վարձը։ Համակարգիչը, հեռախոսը եւ հեռուստացույցն էլ նրան սփյուռքահայ բարերար է նվիրել, ով ընկերոջ խոսքով ցանկացել է անանուն մնալ։
Պատճառը նաե որ բարեգործությունը նա չի, որ պետքա ծառայի որպես գովաստ, հենց այդ մարդով կատարեց այս բարեգործությունը, այդ հավատարի մնաց այն սկզբունքին, որ իրոք բարեգործը պետք է լինի բարեգործ ու անանուն։
Բագրատի համար Թումո գնալն էլ այլևս երազանք չի լինի, արդեն ընդունել են եւ կոգնեն Դիլիջան հասնել։ Ծննդյան հաջորդ օրն էլ Բագրատին հրավիրել էին Այբ դպրոց ռոբոտիկայի դասընթացների։
Մենեսթեր Պաբլակնա, այդտեղ ծառայում են քիմիական ու մեխանիկայի արտադրության, իսկ էլեկտրոնիկան ծառայում են վերևում։ Այստեղ ունի տարբերակներ։
Նույն հետաքրքրություններն ունեցող Երևանում ապրող Սիմոնը ցանոթացրեց լաբորատորիայի սարքավորումներին։ Բագրատն էլ իր պատրաստած երաժշտական կոշիկը ցույց տվեց։
Ինքն ինքան որ առանձնացրել եմ, այստեղ հարմարացրել, դինամիկին միացրել։
Ինչ է անում։
Ինքը միացնում է երգում, հա։ Ռադիո կազմելսես։
Պարապմունքներին եւ համալսարան ընդունվելու ծրագրերին զուգահեռ Բագրատը որոշել է առաջիկա օրերին լաբորատորիայում սովորել, պատրաստվում է արևային էներգիայով աշխատող գլխարկ նախագծել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին Հագայի դատարանը սկսում է ռուս-վրացական պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների հետաքննությունը։ Քաղաքացիական անձանց դեմ ուղղված հանցագործությունների թվում, որոնք ենթադրաբար տեղի են ունեցել 2008-ի օգոստոսյան կարճատև պատերազմի ընթացքում, նշվում են սպանությունները, բռնի տեղահանումները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Հագայում գտնվող միջազգային քրեական դատարանը սկսում է 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմի ընթացքում արձանագրված ռազմական հանցագործությունների հետաքննությունը։ Դատարանի 3 անդամների կողմից 3 կայացված որոշման համաձայն Գամբիացի Ֆաթու Բեն Սուդան ղեկավարելու է քնչականային խումբը, որն առաջիկայում կզբաղվի քաղաքացիական անձանց իրավունքների ոտնահարման դեպքերի արդիվ ապացույցների փնտրտուքով։ Նշեմ, որ Հագայի դատարանի կողմից օգոստոսյան պատերազմի ընթացքում կատարված հանցագործ ությունների հետաքննության հնարավոր մեկնարկի մասին խոսում էին դեռ ամիսներ առաջ։ Իմ ղեկավարած գրասենյակը դեռ անցած տարվա հոկտեմբեր ամսին էր դիմել հետաքննության մեկնարկի պաշտոնական թույլտվություն ստանալու խնդրանքով, հիմք ընդունելով մեր տրամադրության տակ գտնվող հավաստի եւ մարակրկիտ վերլուծության ենթարկված տեղեկությունները Վրաստանի տարածքում կատարված հնարավոր հանցագործությունների մասին։ Դրանցում ներգրավված են եղել հակամարտության որ 3 կողմերը՝ Վրաստանի զինված ուժերը, Հարավային Օսիայի ստորաբաժանումներն ու Ռուսաստանի զինված ուժերը։ Իր տեսաուղերձում հայտարարում էր Բեն Սուդան, նշելով, որ միջազգային քրեական դատարանի կողմից օգոստոսյան պատերազմի ժամանակ կատարված ռազմական հանցագործությունների հետաքննության անհրաժեշտությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ 2015 թվականի մարտին Վրաստանն անորոշ ժամկետով դադարեցրեց այս գործի իր վարույթում գտնվող հետաքննությունը։ Բացի այդ, ըստ Բեն Սուդայի, իր ղեկավարած կառույցը շարունակում մը հետևել նույն այս գործով Ռուսաստանի իրավապահների կողմից իրականացվող եւ այժմ էլ շարունակվող հետաքննությանը։ Դատավորների այսօր կայացրած որոշումը նշանավորում է հետաքննական process-ի մեկնարկը։ Հնարավոր կասկածյալները իհայտ կգան միայն դրա հետագա փուլերում, կախված մեր կողմից հավաքագրված ապացույցների բնույթից։ Միջազգային քրեական դատարանի դատավորները միայն հստակեցրել են, որ իրենց կողմից արձակված թույլտվության համաձայն հետաքննությունը դիտարկելու է 2008 թվականի հուլիսի 1-ից հոկտեմբերի 10-ից ժամանակահատվածում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Միայն այն դեպքում, երբ ձեռքբերված ապացույցները կվկայեն, որ այս կամ այն անձը կատարել է քրեական դատարանի կողմից որպես հանցագործություն դիտարկվող արարքը, քնչական խումբը կանցնի գործողությունների հաջորդ փուլին։ Երբ անհրաժեշտ պահը գա, մենք կդիմենք դատարանին քրեական պատասխանատվության ենթակա անձանց ձերբակալության կամ բերման ենթարկելու միջնորդությամբ։
Who are evidence shows to be criminally responsible.
Դատարանի հետաքննություն սկսելու որոշման մեջ նշված են ռազմական հանցագործությունների այն կոնկրետ տեսակները, որոնց շուրջ ծավալվելու է ապացույցների փնտրտուքը։ Միջազգային քրեական դատարանի դատավորների վճռի համաձայն Բեն Սուդայի ղեկավարած խումբը հետաքննելու է մեջբերում միջազգային զինված հակամարտության համատեքստում կատարված կանխամտածված սպանությունները, խաղաղ բնակչության բռնի տեղահանման եւ հետապնդումների դեպքերը, կանխամտած ված հարցակումները խաղապահների վրա, դիակապտության եւ ուրիշի ունեցվածքի ոչնչացման մասին տեղեկությունները։ Թբիլիսիում վստահ են, որ Հագայի դատարանի նախաձեռնած այս հետաքննությունը բխում է Վրաստանի
շահերից։
Մենք ուսումնասիրել ենք դատարանի որոշումը եւ կարծում ենք, որ դրանում տեղ գտած ձևակերպումները համապատասխանում են իրականությանը։ Ավելին, դրանք համահունչ են Վրաստանի ազգային եւ պետական շահերին, նշում էր Վրաստանի արդարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին։ Մոսկվայում եւս կարծես առայժմ հակված են միջազգային քրեական դատարանի հետ համագործակցելու գաղափարին, չնայած այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը դեռ չի վավերացրել Հագայի դատարանի գործնեայության հիմք հանդիսացող այսպես կոչված Ռոմի ստատուտը։
բավարարվելով դիտորդի կարգավիճակով։ Չնայած դրան, դեռ անցած աշնանը Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Բաստրիկինը հայտարարում էր, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը պատրաստ է օգոստոսյան պատերազմին վերաբերող նյութերը շուրջ 500 հատ օր տրամադրել միջազգային քրեական դատարանի քննիչներին։ Վերջում հիշեցնեմ, որ 2008 թվականի օգոստոսի 8-ից 13-ը շարունակված պատերազմի ընթացքում տարբեր կողմերից հնչող գնահատականների համաձայն զոհվել է մոտ 400 խաղաղ բնակիչ։ Հարավային Օսիայում բնակվող 15,000 վրացիներ ստիպված էին լքել մշտական բնակության վայրերը։ Ռուսական պաշտոնական աղբյուրների պնդմամբ էլ վրացական կողմից պատերազմի առաջին ժամերին իրականացված հարձակումների ու գնդակոծությունների հետևանքով զոհվել էին Հարավային Օսիայում տեղակայված խաղաղապահ ստորաբաժանման 15 զինծառայողներ։
Միջոցներից ազատված Իրանի վերադարձը տնտեսական մեծ քաղաքականություն Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին վերջին օրերի պաշտոնական այցերը Իտալիա և Ֆրանսիա ավարտվում են 100 միլիոնավոր դոլարների պայմանագրերի կնքմամբ, որքան ջերմ են ընդնում այդ երկրների գործարարները Հասան Ռուհանիին, նույնչափ կոշտ են արձագանքում նրա այցին իրանցի միգրանտները։ Ռոմի ու Փարիզի փողոցներն այս օրերին լեցուն են իրանցի քաղբան տարկյալների լուսանկարները պատկերող պաստառներով։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում Իրանի առաջնորդի եվրոպական տուրնեին։
Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելուց հետո Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի եվրոպական առաջին այցելությամբ ոչ միայն վերականգնվում են նախկին կապերը, այլև 100 միլիոնավոր դոլարների գործարքների սկիզբ է դրվում։ Առաջին հերթին շեշտվում է ժամանակակից փոխադրամիջոցներ, մարդատար, օդանավեր, եվրոպական այրոբուսներ, ինչպես նաև ավտոմեքենաներ ձեռք բերելու գործարքները։ Պատժամիջոցների պատճառով Իրանը չէր կարողանում այրոբուսներ կամ Boeing-ներ գնել, օգտվում էր ռուսական հին օդանավերից, օդանավերի հին պարկը ոչ միայն անհարմար էր, այլև վտանգավոր։ Ակնկալվում է, որ Ռոհանիի այցելության արդյունքում Իրանը 114 այրոբուս գնելու գործարք կկնքի, իսկ ֆրանսիական Peugeot-ն հայտարարել է իրանական խոդրո ավտոմոբիլային գործարանի հետ Թեհրանում տարեկան 200,000 ավտոմեքենա արտադրելու ծրագրի մասին, որը մեկնարկելու է 2017 թվականից։ Ֆրանսիական էներգետիկ Total ընկերությունը հետաքրքրված է Իրանից հում նավթ գնելու հարցում։ Այսօր Փարիզում արդեն կայացել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի և Իրանի նախագահ Ռոհանիի հանդիպումը, ավելի ուշ նախատեսված է նրանց մամուլի համատեղ ասուլիսը։ Մինչ նախագահների բանակցությունները Ֆրանսիայի գործարարների հետ հանդիպմանը Ռոհանին ասել է, թե Իրանը բարենպաստ վայր է արևմուտքի և արևելքի միջև առևտուրը վերականգնելու համար։ Իրանի նախագահին Ֆրանսիայում միայն երկրի ղեկավարը և գործարարները չեն դիմավորում, նրան դիմավորում են նաև բողոքի ակցիաներով, հիմնականում իրանցի էմիգրանտները։ Նրանք հավաքվել էին Ֆրանսիայի խորհրդարանի շենքի մոտ և բողոքում էին Ռոհանի այցի դեմ, նրան կոչելով մարդասպան և բռնակալ։ Ցուցարարներից մեկը հարցազրույցում պահանջում է Իրանում ազատ արձակել բոլոր քաղբան տարկյալներին և դադարեցնել մահապատիժները։ Փարիզի կամրջներից մեկում մեծ պաստառ էր կպցվել, որի վրա գրված էր «Բարի գալ լուստ ազատության դահիճ»։ Իսկ կամրջից կիսամերկ ֆեմեն ակտիվիստներից մեկը պարաններով կախել էր իրեն, ասես կախաղան բարձրացված լիներ։ Իսլամական Իրանի ղեկավարի այցը եվրոպացիների մոտ անսովոր միջադեպերի առիթ է դարձել։ Մինչ Փարիզ ժամանելը Հռոմում Կապիտոլիումի թանգարանում սպիտակ մեծ տուփերով ծածկվել էին անտիկ շրջանի մերկ արձանները։ Այս որոշումը զայրույթի և ծաղրանքի առիթ է դարձել։ Քննադատողները մերկ արձանները ծածկելը գնահատել են անհասկանալի և ծիծաղելի։ Իրանցի ակտիվիստներից մեկը արձաններին ծածկելը համեմատել էր Իրանում պետական խիստ գրաքննության հետ, որը կիրառվում է նաև ինտերնետ կայքերի դեմ։ Միրանում տասնյակ հազարավոր կայքեր արգելափակված են։ Թվիթերում տեղադրված ֆոտոշոփում մեր կարձանները ծածկած տուփերի վրա իրանցի ակտիվիստները գրել են Իրանում արգելափակված կայքերի անվանումները և ինտերնետային հասցեները։ Հռոմի պապի հետ հանդիպման լուսանկարը ֆոտոշոփ է արված, որտեղ Հռոմի պապը և Իրանի նախագահը պատվիրակությունների ևս մի քանի անդամների հետ կանգնած են ոչ թե Հիսուսին պատկերող կտավի, այլ մեր կանանց պատկերող կտավի ֆոնին։ Իսկ մինչ Ռոհանին կհասներ Ֆրանսիա, սոցցանցերում տարածվել է Լեոնարդո դա Վինչի հայտնի կտավի Մոնալիզայի ֆոտոշոփը, որտեղ Մոնալիզան իսլամական հիջաբով է, իսկ ֆոտոշոփի տակ Թվիթերում գրել են. Լուվրի թանգարանը պատրաստվում է Ռոհանիի այցին։
Վերադառնանք տեղական սոցիալական խնդիրներին Դոլմամա ռեստորանի շուրջ ստեղծված աղմուկը կարծեք թե նոր թափ է հավաքում։ Ռեստորանի սեփականատերը հայտարարում է, որ առանց իրենց դատական նիստեր են անցկացվում և որոշումներ ընդունվում։ Հիշեցնենք, Երևանի կենտրոնում Պուշկինի փողոցում տասնյակ ցածրահարկ շենքեր հողին կհավասարեցվեն, այդ թվում ռեստորանի 100-ամյա շենքը, իսկ փոխարենը կկանգնեցվեն բարձրաձեղուն էլիտար շինություններ։ Դոլմամայի սեփականատերը հայտարարել է, թե չի պատրաստվում լքել տարածքը, իսկ առուցապատողն էլ իր հերթին հայտարարում է, թե մի քանի հոգու բարձրացրած աղմուկը չի կանգնեցնի իրեն իր բիզնես ծրագրերը իրականացնելու հարցում։ Նանե Սահակյանն է շարունակում.
Հաշված օրեր անց փետրվարի 3-ին ամենայն հավանականությամբ հայտնի կդառնա Պուշկինի 8 և 10 հասցեներում գտնվող Դոլմամա ռեստորանի և հարակից շենքերը, կոտարվեն թե ոչ, գործը հիմա դատարանում է։ 2013 թվականի կառավարության որոշմամբ այս տարածքը գերակա շահ է ճանաչվել։ Local Developers ընկերությունն էլ դիմել է դատարան, պահանջելով պարտադրել սեփականատերերին փոխհատուցման դիմաց իրենց հանձնել շենքերը և հեռանալ։ Օտարման ենթակա տարածքի սեփականատեր Ժիրայրավանյանի ներկայացուցիչ Տիգրան Աթանեսյանը մինչդեռ պնդում է, որ դատարանը որոշում կկայացնի առանց իրենց լսելու։
Ես ստանձնել եմ շահերի ներկայացումը այս տարի հունվարին։
Փաստաբանը հունվարի 19-ի դատից 1 օր առաջ դիմել էր կենտրոնի դատարան, խնդրելով հետաձգել նիստը և իրեն հնարավորություն տալ ծանոթանալ գործին։ Դատը սակայն չէր հետաձգվել, ավելին իրենց բացակայությամբ նշանակվել էր դատավճռի օր։ Փաստաբանը պնդում է, դատարան իր ներկայացրած դիմումի ամսաթիվը կեղծվել է։
Քաղաքացիական գործի նյութերում 3-ին, 4-ին դեռ չեմ ծանոթացել, 3 քաղաքացիական գործերի նյութերում առկա էր նույն այդ իմ դիմումը։
Շփոթմունք թե դիտավորություն, փաստաբանը դժվարանում է միանշանակ գնահատական տալ, բայց հստակ է, արդյունքում շահել է տարածքում շինարարության իրավունք ստացած Local Developers ընկերությունը։
Ո՞վ է արել, ինչու է արել, միայն կարող ենք այս պահին ենթադրել, սակայն հասկանալի է, որ դա արված է որպեսզի արագ այդ իրացնողի շահերը պաշտպանվեն և արագ օտարվի և այդ շենքերը քանդվեն, ինչպես եւ քանդվեց մեր կենտրոնի մեծ մասը։ Ես դիմելու եմ այսօր ոչ աշխատանքային, որ դիմումը ներկայացնեմ դատական դեպարտամենտի ղեկավարին, կենտրոնի դատանի նախագահային և գործով նախագահով դատավորին, որպեսզի դատականությունը վերսկսվի և մենք կարողանանք մեր շահերը ներկայացնել։
Փաստաբանի խոսքով իր վստահորդի տասնյակ հռչակավոր մարդկանց հյուրընկալած Դոլմամա ռեստորանի սեփականատեր Ժիրայր Ավանյանի համար առաջարկվող գումարի չափը կարևոր չէ, պարզապես ուզում է հին Երևանի փոքրիկ հատվածը պահպանել, անգամ ճարտարապետների է դիմել, խնդրելով կառուցապատման լուծումներ առաջարկել առանց եղածը քանդելու։
Իրական հանրահիշան չի համար այդ տարված, ոչ նախագիծ կա հաստատված, ոչ էլ պատկերացում կա այդեղ ինչը լինելու, սա պարզապես տեղի ունում այն, ինչ որ եղել է 2005-6 թվականներին, պարզապես քանդում են, որ քանդեն, հետո կորոշեն ինչ են կառուցելու։ Ո՞վ ենք առաջարկում եք, լավ, կա գերակա հանրային շահ, ընդունեք, չգիտենք ինչու կա, բայց լավ, եթե կա, կա։ Մենք առաջարկում ենք նախագիծ, եւ դա քննարկենք, որտեղ եւ ձեր շահերը պաշտպանվում եւ մեր։
Բարդ գործն իր վրա վերցրեց ճարտարապետ Գարեգին Եղոյանը։
Ու ճիշտ ասած, մի քիչ դժվար բան է այդ կարգի մեծ առաջարկություն անելը, որը ոչ մեկին պիտանի չի զուտ քո համար ու շրջապատի համար, ավելի շատ հասարակականը։ Մենք որոշեցինք անենք այդ առաջարկությունը, որովհետև ցույց տանք, որ հնարավոր է ինչ-որ մի ալտերնատիվ մի բան, որով կարելի է լրացնել, ոչ թե քանդել։ Ավելի շուտ այդ ճանապարհը ավելի լավ ճանապարհ է, որովհետև մենք կենսագրությունն ենք քաղաքի պահում։
Նախագծով առաջարկվում է պահպանել ավելի քան 100-ամյա ցածրահարկ տները, ստեղծել զբոսանքների ու սրճարանների համար հանրային տարածք և միայն ետնամասում բարձրահարկ կառուցել։
Ինքը վատ օրգանիզմ չէր ստացվել։ Մի խոսքով, այս մեր առաջարկն էր, միթե լավ թե վատ, այդ ուրիշներ կնայեն։
Պուշկինն Ալբանդյան Աբովյան փողոցների միջանկյալ հատվածի կառուցապատման մանրակերտը առայժմ միջազգային ցուցահանդեսներում է գրավում այցելուների ուշադրությունը։ Երևանում ոչ քաղաքային իշխանությունները, ոչ էլ կառուցապատողը դրանով դեռ հետաքրքրված չեն։ Պաշտոնյաններից միայն մեկ անգամ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էր եկել արվեստանոց առանց խոստումների։
Տենց հավանեց, բայց ինքը զուսպ էր, տենց չէր կարող ասել՝ «Վայ, ու ես ինչ» եւ այլն, տենց չի լինում։ Ինքը պիտի չասի այդ հավանել, պիտի չասի պաշտոն է, որովհետեւ ըստ երևույթին ինքը տեղյակ է այդ պրոցեսին հողահատկացման, տալու, չգիտեմ ինչի եւ այլն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Այսօր բանակի օրվա կապակցությամբ հայելի ակումբում հյուրընկալված մտավորականների զրույցը լրագրողների հետ շեշտադրում էր հետևյալը. Անկախության տարիներին ձեռք բերված բացառիկ արժեքներից մեկը հայկական բանակն է։ Ինչպես շեշտում է գրականագետ վանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանը։
Նախ ես եկել եմ շնորհավորելու հայոց բանակի օրը տոնը։ Մենք մեր անկախության տարիներին շատ արժեքներ կորցրեցինք, բայց ամենակարևորը պահպանեցինք ազատագրված Արցախ և ստեղծված հայոց բանակ։ Չկա ավելի մեծ բան, քան բանակի գոյությունը և բանակին ծառայելն ու նվիրվելը։
Դավիթ Գասպարյանը ասում էր, որ ինքն ու իր ընտանիքը չեն պատկանում նրանց թվին, ովքեր հայրենասեր են խաղում։ Հենց այդ պատճառով էլ ինքը տարին 4 անգամ այլ գրողների ու արվեստագետների, գիտնականների ու դասախոսների հետ պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ գնում է զորամասեր և հանդիպումներ ունենում զինվորների ու սպաների հետ։
Հայրենասերի տեսակ կա չէ, որ երեխաներին փախցնում է արտասահման, ինքն էլ այստեղ սպասում է մինչև պաշտոնից ինքն էլ փախչի, բայց այդ արանքում հայրենասիրական ճառեր է ասում։ Բանակում ծառայել են իմ երկու տղաները, իմ թոռը։
Ռազմիկդավանի ձևակերպմամբ անկախությունից հետո շատ բան է փոխվել նաև մեր հասարակության գիտակցության մեջ։ Խորհրդային տարիներին ծնողները երեխաներին ուղարկում են անհայտություն։ Հիմա ծնողները հստակ գիտեն, թե ուր են գնում և որտեղ ու ինչի համար են ծառայելու։
Ուղարկելուց հետո ինքը կարող է գնալ, տեսնել երեխային, երեխայի հետ շփման մեջ լինել իր զինվորի հետ։ Ասենք օտարություն չի ուղարկում մի տեսակ, իրար հետ են։
Այսուհանդերձ բանակում խնդիրներ շատ կան, և դա գաղտնիք չէ։ Հարցիս թե ինչ կարող է ասել բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների դեպքերի կապակցությամբ, Ռազմիկ Դավյանն ասաց.
Թույլ սպայական աշխատանքի պատճառով է դա, որ զինվորները կարողանում են մեկը մյուսի դիմաց դեմ դուրս գալ, կամ հենց նույն կրտսեր սպայական կազմի մեջ և այլ և այլ։ Սրանք բոլորը վերացնելու անհրաժեշտություն ունեն։
Իսկ ինչպես?
Դե ասում եմ, չէ, բանակի բարձրագույն հրամանատարությունը, այո, համարժեք կրթական դաստիարակչական աշխատանք է կազմակերպում, դա միանգամից չի կարող իր 100%-անոց արդյունքը տալ դրսևորել։
Պարոն Դավյան, ինչ ձեր կարծիքով ինչու է բանակի գեներալը ասոցացվում կոռուպցիայի, դղյակի ու էլի այդ տեսակ բաների հետ։
Դրանք ինձ վերաբերող հարցեր չեն, ջան։
Բանաստեղծը ժողովրդի խիղճն է։
Բանաստեղծը ժողովրդի խիղճն է, բայց բանաստեղծը բանակի սպայական կազմի պատասխանատուն չի։
Երկիչ երկհան Դավիթ Ամալյանը հազիվ 15-16 տարեկան է եղել, երբ գնացել էր Ղարաբաղ կռվելու, բայց այդ մասին չի սիրում հրապարակային խոսել, այսօր էլ շատ բան չասաց, բայց նրա համոզմամբ
մեր սովորական տղերքը գնում են դիրք, ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, որ մեր հասարակ կենցաղով ապրող առանձնապես բուհի ուսանող չի, ես իմ կարդացած չի, ինչ-որ բանարած չի, գնում աստմադիրք դառնում է մտավորական է տվել։ Մեր դեպքում պատերազմի մասնակցելը ինֆորմացվել է և հոգևոր ծնունդ։ Դիրքում կանգնել նշանակում է երկրին տեր լինել, խաղաղությանը տեր լինել, քո ընտանիքին տեր լինել, այսինքն դիրքում կանգնած, մեր ամեն ինչ դիրքում կանգնած զինվորն է, իրանով սկսվում և իրանով ավարտվում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Այսօր բանակի, բայց ոչ միայն բանակի տոնն է, գրում է 168 ժամը մանրամասնելով։ Ծահմաններն ավելի արդյունավետ պաշտպանելու համար բանակը պետք է ունենա նաև հզոր թիկունք, որն առաջին հերթին ապահովում է ճկուն և համարժեք արտաքին քաղաքականությամբ։ Հայաստանի պարագայում, սակայն թերթի կարծիքով, արտաքին քաղաքականության ճկունությունն ու ընդհանրապես ամեն ինչը սկսվում և ավարտվում է այնտեղ, որտեղ հանդիպում է Ռուսաստանի շահին, իսկ այդ շահը Հայաստանին հետապնդում և պարտադրվում է ամենուրեք։ Ու այս պայմաններում հայոց բանակը ստիպված է միայնակ դիմակայել նույն այդ ռուսական շահից բխող ադրբեջանական հարձակումներին, առանց արտաքին քաղաքական թիկունքային աջակցության։ Բանակի օրվան է անդրադարձել նաև ժամանակը։ Մի բան կասկածից վեր է, հայկական բանակը ներկայումս հանդիսանում է հայկական պետականության այն բաստիոնը, որի վրա են գտնվում ինքնիշխանության երևի թե վերջին քարերը։ Սակայն այս ամենը ոչ թե լրացուցիչ պատճառ են հայկական զինուժը պաթետիկ ճառերով և կենացներով ողողելու համար, այլ հակառակը լրջորեն հավաքականորեն քննելու և հասկանալու համար, թե որքանով է տրամաբանական, որ պատերազմում հաղթանակից հետո հայկական պետականությունը 2 տասնամյակ անց հայտնվելու էր մի իրավիճակում, երբ ինքնիշխանության թելը պահելու էր միայն բանակը։ Դա ժամանակի կարծիքով նշանակում է, որ ձախողվել են պետական մյուս ինստիտուտները, որոնք այսօր ամեն մեկը պետք է իր տեղում և իր դերում գտնվելով հանդիսանար պետականության հենասյուն և բեռը չթողներ զինված ուժերի վրա։ Որքան էլ նախարարը պնդի, թե իրենք առաջնորդվում են բժշկական հետազոտություններով և վիճակահանությամբ են զինվորներին բաշխում ըստ զորամասերի, ակնհայտ է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների փողատերերի զավակները սահմանի վրա չեն ծառայում, գրում է հրապարակը, ընդգծելով. Դրա համար հատուկ վիճակագրություն և ուսումնասիրություններ պետք չեն։ Մինչդեռ թերթի գնահատման պետությունը մի դեր ունի, հավասար պայմաններ ապահովել իր բոլոր քաղաքացիների համար, նաև հատուկ արտոնություններ չսահմանել պետական աշխատասենյակներում նստած անձանց ու նրանց ժառանգների համար։ Ժողովուրդը գրել է քվեարկության էլեկտրոնային համակարգներ դնելով իշխանությունները ցանկանում են ստանալ մի իրավիճակ, որ մարդիկ վախից կամավոր քվեարկեն իրենց օգտին, ինչպես հայտնի է գրել է թերթը։ Այսօր Հայաստանի քաղաքացիների այն ստվար հատվածը, որը աշխատում է որևէ հաստատությունում, հոգեբանորեն վախենում է իշխանություններին հակադրվել, մտածելով, թե ընտրական գործընթացն ինչ-որ կերպ վերահսկվում է։ Այս իրավիճակում էլեկտրոնային քվեարկության անցնելու տարբերակը ժողովրդի գնահատմամբ գտնված ելք է։ Մարդիկ այլևս կասկած չեն ունենա, որ իրենց քվեարկությունը վերահսկվում է, արդյունքում պետական ծառայողները կամ ինչ-որ կերպ իշխանություններից կախում ունեցող ընտրողները ինքնակամ իշխանությունների օգտին կքվեարկեն և Հայաստանում կլինեն ազատ ու թափանցիկ ընտրություններ։
Ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, այն կմեկնարկի րոպեներ անց, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո, ցտեսություն։